O'sha Chors eski Juvadagi chopon bozori deyiladi. Chopon bozorini shu birinchi rastasini to'rtta do'koni yonganiga guvoh bo'ldim. Borib odamlardan so'radim. Hozirda ikkita versiya bor ekan. Birov ataydan o'sha gilamlarga o't qo'yib ketgan, shuning uchun to'rtta o'sha do'kon yongan degan versiya bor. Ikkinchisi o'sha elektr tokidan qisqa tutashuv bo'lish natijasi, ya'ni zamkaniya bo'lish natijasida yondi degan gap bor. Umuman umumiy yongan maydon hozir gideti bir 15 kvadrat metr atrofida, ya'ni kichkina to'rtta do'kon yongan, u shiftlarigacha yongan, ya'ni o'sha tez yonuvchi plastik nimalardan iborat bo'lganligi uchun, kun issiq bo'lganligi uchun juda ham tez alangalangan va o't o'chiruvchilar uni hozir o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Hozir endi men borgan paytimda shu gilamlar bilan o'rab qo'yib atrofini nima qilishayotgan ekan. Endi u nima bo'yicha, ya'ni keltirilgan zarar, ko'rilgan zarar ko'lami bo'yicha hozirda bironta ma'lumot yo'q. O'sha do'kondorlarni asosan mahsulotlar yongan, asosiy mahsulotlari o'sha yong'in boshlangan paytda do'kondorlarni o'zi chiqarib qolishga uringan. O'sha yerdagi do'konlarni bittasi sug'urta qilingan ekan. Ichidagi mollar sug'urta agentlari ham o'sha yerda zarar ko'lami bo'yicha nima shug'ullanishayotgan ekan, lekin qolgan 3 ta do'konda na sug'urta na bunday bir hujjatlar bo'lmagan, lekin umumiy keltirilgan zarar bo'yicha hozirda bir aniq ma'lumotlar yo'q. Hozir o'sha kesib oladigan haligi svarka, bolgarkalar bilan o'sha do'konni joylari kesib olinib, o'sha kuygan asfaltlar nimalar o'sha nima deydi mardigorlarni olib kelib tozalashyapti. Endi ustalar o'sha joylarni nima qilishyapti. Bugun endi dushanba kuni bo'lgani uchun bozor ishlamayotgan ekan. Bozor ishlamayotganligi sababli shu atrofni o'rab nima qilib qo'yishdi, lekin men o'sha kuygan joylarni ichigacha kirib ko'rdim va odamlar bilan o'sha yerda gaplashdim.